Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Prezident Serdar Berdimuhamedovun yakında Levap vilayetine eden sapar döwründe yolların yapılıp hereketin çäklendirilmegi bir göwreli ayalın hassahana gelip yetişmendigi sebäpli yolda aradan çıkmagyna sebäp boldu deyip Sewitin polisiýa we saglyk bölümlerindäki ygtybarly çeşmelerimiz aýdýarlary. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan we ýagdaýlardan ýakyndan habarly saglyk iň şäheri göwreli Zinanyň yoldaşynyň ellerinde can berendigini belledi.
Tiýip kömegiň barıp bilmeýänligi sebäpli ýollaşy öz ulugyny aýalyny bire getirmekçi bolanyna ýolda duran howpsuzlyk gullukları olara ýoldan geçmäge ruhsat bermendir. Türkmen awatly denen çağasyny urmak üçin medisina kömegini alıp bilmeýän ol we onuň gowrasyndaky çağasy äriniň eline can berdi.
Deyip sağlık iş şehri aytdı. Yatlasak Türkmen prezidenti 15. oktyabrda Türkmenabat şehrindeki Saparmurat Ataeviç Niyazov adındaki kimya zavodunda mineral dökünleri öndüren toplumun düğümünü tutmak davarasına katnaştı. Türkmen metbuatının şekillerinde bu davara devlet resmileri, medeniyet iş şehrleri bilen bir hatarda ullu kiçili münglörçe adamın katnaşandığını görse bolyar. Habarçymyz bu davara münasibetli şehirde köçelörün ve yolların yapılandığını, howpsuzlyk ve polisiýa iş şäherleriniň ulugların ve piyada adamların hereketlerini ençeme sağıtlap çäklendirendigini aýtdy.
Şu gezek Türkmenabadyň ähli yollar diýeniýäli ýapyldy. Howpsuzlyk gullukları hatta tiýip kömek gullugynyň ulugularyny edaramyň avtoparkyndan çykmagy ruhsat bermediler. Şol gün tiýip kömege jaň eden şäherleriň hiç biri medisina kömegini alyp bilmedi.
Deyip eni mähri merkezindäki çeşmämiz gurrun berdi. Waka şayat bolan polisiýadaky çeşmämiziň sözlerine görä merhum Zinanyň adamsy dizine çöküp, köçäniň ýapylmagyna gözegçilik edýän howpsuzlyk işärlerine ýalbaryp, özleriniň ulagyny goýbermegi haýyş edipdir.
Ol ýykylyp komitetçiklere ýalwardy, ağladı, emma goýbermediler. Olar kiçi köçeleriň arty bilen etrabyň hastahanasyna git diýdiler. Ol yolu uzadıp etrafın hastahanasına gidip baryarka ayalı elinde can berýär. Olar etrap hastahanasına baranda lukmanlar oňa "Giç galdyň" diýip destini yerli polisiýa işgärlerini çağıryarlar.
Deyip polisiýadaky çeşmämiz bellidi. Ol bu wakanyň ertesi günü raýat eşikli howpsuzlyk işgärliniň merhumyň adamsy bilen gurrundeşlik geçirendigini we waka barada hiç ýerde gurrun gozamazlygy berk tawşyrandygyny hem aýtdy.
Waqadan wäri howpsuzlyk gullukları onuň öýüne garawullaýar. Merhumyň adamsy prezidenti art etjegini we adalet gözlejekdigini, habar beriş teristlerine BMG habar berjekdigini aýdypdyr. Şondan wäri howpsuzlyk işgärleri onuň öýüne hem baryp, elindäki galyn oglun geljegi we jan saglygy barada alada et. Bir çağan heniz diýeri, şoňa şükür edip ýaşa diýip haýwadatypdyrlar.
Deyip polisiýadaky çeşmämiz gurrun berdi. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada Lewawyň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa we saglyk bölümlerinden şeýlede ene mähri merkezinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylarynyň vilayetlere edýän saparlarynyň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, Sewitdäki köçeleriň we ýollaryň aglawasy ýapylýar. Howpsuzlyk we polisiýa iş şäherleri ulaglaryň we piýada adamların hereketini ençeme sağıtlap çäklendirýärler. Türkmenistanlylar bu ýagdaýlaryň ilatyň gündelik durmuşuna juda yaramaz täsir ýetirýändigini, hususan da saglyk näsazlyklarından ejir çeken raýatlaryň wagtynda hassahana ýetişmegini kynlaşdyrýandygyny ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Şuňa meňdeş wakalar uly Berdimuhamedowyň döwründe hem häli şindi bolýardy. Ýöne howpsuzlyk işgärleri hemişe bolşýaly bu wakalaryň üstüni ýapýardylar diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da.
Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 23-nji oktýabrda Ankara'da 26-njy administrativ kaziýetinde Türkiýede tutsak edilen we soňra dereksiz ýitirim bolan türkmen blogerleri Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň sud işi boýunça kaziýet diňlenşigi geçirler. Bu barada adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türkmen Helsinki fondu habar berýär. Bu maglumaty Sahatowyň aýaly Gülala Hasanowa hem 20-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda tassyklady. Ýöne ol adamsynyň we onuň bilen bir wagtda tutsak edilen Orusowyň nire dediginiň nämälimligine galyandygyny belledi.
Blogçylaryň aklawçysynyň sözlerine görä, türk immigrasiýa gullugynyň iki türkmen raýatyny Türkmenistana deportasiýa etmek barada çykaran kararynyň şikaýet arzasyna terediler.
Dilip Türkmen Helsinki fondunun 20-nji oktýabrda çap eden maglumatynda bellenilýär. Şeýle-de maglumatda blogerleriň aklawçysynyň öz müşterileri bilen kaziýet diňlenşigini degişli maglumatlary maslahat etmek üçin olar bilen diňlenşikden ozal duşmagyna ruhsat bermegi haýyş edip, türk häkimetlerine hat ýazandygy hem nytalýar. Bu maglumatlary Sahatowyň aýaly hem tassyklap, ol adamsynyň nire dediği şol sanda Türkiýede saklanýandygy ýa-da Türkmenistana deportasiýa edilen dig barada heni hem hiç bir maglumatyň ýokdugyny belleýär.
3 ay boldy transgaran 24-nde 3 ay boldy habar almadygyma.
Dip Gülala Hasanowa aýtdy. Ýatlasak Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky polisiýanyň eden etdiligi, korrupsiýa ýaly problemalary gozgan 39 ýaşly Sahatow 28-nji aprelde daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan tutsak edilip, Sinop şäheriniň polisiýa merkezine alınıp gidildi. Onuň ilki Ankaranyň Akyurt deportasiýa merkezinde, soňra Edirne'däki deportasiýa merkezinde saklanýandygy mälim boldy. Gülala adamsy bilen Sonkyedek 24-nji iýulda gürleşendigini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygynyň ýetendigini aýdýar. YouTube kanalynda türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini gozan Orusowyň we Sahatowyň Edirne'däki deportasiýa merkezinden Sinop şäherine alınıp gidilendigi aklawçysyna aýdyldy, emma Sinopda olaryň barandygy tassyklanmady. Gülala şondan bäri özüniň we bloggerleriň aklawçysynyň türk häkimetlerine iýdigderli arza ýazýandygyny, ýöne olaryň özlerine Sahatowyň we Orusowyň ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilendigi barada resmi namany goşuryandygyny tekrarlaýar. Gülala şuňa meňzeş arzany soňkyýedek mundan 10 gün ozal Sinop prokuraturasyna ýazandygyny, ýöne öz arzasyna ýeterlik derejede deliliň ýokdugy barada jogap berlendigini belleýär.
Deportasiýa lager aýda oturan köwerdik bizler. Bizlerden çıktı. Bizler hem arza yazdık prokuratura. Tapu beriňler. Yok bu adamlarda. Olar hem bizlerin arzamıza cevap beredi. Bular çıkıp giden bellisi yok. Yetersiz delil de odur. Son dedi oturttular. Bular dirimi, ölümü, neredeliği bellisi yok. Hiç kim cevap veren yok bizlere.
Dip Gülala aýtdy. Ol 23-nji oktýabrda Sinopdan Ankara baryp bloggerleriň aklawçysy bilen bilelikde kaziýet diňlenşigine gatnaşmagy meýilleşdirýändigini we adamsyny hemde Orusowy sud zalynda görmegi we şol güni olaryň azatlygy goý berilmegini ören umyt edýändigini hem bellidi.
İnşallah şörden çykardap umytymyz bar, no toka nardy da wajda bellisi ýok da. Aklawçyam hiç bir zady tahmin edi bilen yok. Uyayda oturan baralı göreli de oturan. Hiç kim düşünü bilen yok bu yağdaya, hiç kim.
Dip Sahatowyň aýaly aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary 4 ay gowrak ozal tutsak edilen we 3 ay bäri dereksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awanyandygyny aýdyp, ıkvalına ulu aladalanma bildiriyerlere, adam hukuklarını goreyan Human Rights Watch guraması Sakhatov'un ve Orusov'un Türkmenistan'a alınıp gidilendiği hakikata layık bolan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alan halkara borçlarını bozandığını anladiyandığını belledi. 3. iyunda Türk parlamentinin ağzası ve adam hukuklarını goreyici Ömer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'nin departatsiya merkezinde saklanyan Orusov'un ve Sakhatov'un iyidine uğradılmağının derrew öňüni almaga çağırypdy. Gergerli oğlu olaryň Türkmenistana dolanan halatynda janyna howp awanyp biljekdigini hem duýdurdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Orsiýetde ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirme edilip, soň Türkmenistana alınıp barıldı. Olaryň arasında Farhat Meymenkuliýew, Mälikberdi Allamyradow, Rewşen Gylyjow, Döwran İmamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow dagy bar. Olorun bir näçesiniň ykwaly näwelli bolmagynda galýary. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsan anyň urwan. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan yerli synçylar sosial ulgamlary, türkmen ulanjylarynyň ol ýa-da beýleki sosial ykdysady, siýasy habarlary bildirýän reaksiýalaryny syn edip, ýurtdaky sosial, siýasy biparklygyň bolujak bolýanlygyny öňe sürýärler. Soňky 3.5-10 ýyllygyň içinde kemale gelen atomlaştırılan cemiyetin ahir sonu kim kimden cevizleşip ısınışıklı bir halı geçip başlanığını kıllın yuko ehtimallik gülen aysa olur deyip yerli siyasi insaytti. Sökvettöşlerimizin kaviri cemiyetteki oğunamogun, çüpremogun 90-cı yıllardan has ön başlananlığını ve sovet terbiyesini alan yolbaşıların bir yağdaya siyasi, sosyal baka verilmeğinin önünü alanlığını belleyerler. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan siyinçileri sonku devurdu öz ananışayan adamları bilen atomlaştırılan cemiyet taglimatı arada ken pikir alışyanlıklarını, bu gurrunların köp adamı gıdıklandırıyanlığını aittiler. Yerli finçi bu taglimatın Hatay, Rusya, Türkmenistan, Eritreyali, Berk avtartar düzgünlüğe totalitar cemiyetlere mahsus olup adamların arasında keseligine, garizontal yağdayda gurulayan katnaşıkların, öýdäri ynanyşmagyň, raýdaşlygyň, maşgala we medeni gymmatlyklaryň, umumlyklaryň ýuwulyp aýrylmagyny, bir döwlet gödegçiligi aslyndaky agdaralygy, gorkuyny aňladýanlygyny belledi. Sökwetdeşlerimiziň sözlerine göre 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýän bir döwlet gödegçiligi, diýdim zorluk, islenlik erkin ýa özbaşlyk çemeleşme we jemgyýetçilik inisiatiwalaryny ýogul basyş etmek siýasaty türkmen jemgyýetini sowet döwründäkiden hem beter atomlaşdyryp häzirki agdaralygy ýa-da bir-birige anamsızlığa alıp geldi. Öğrünü sosyal sinçi deyip adlandıran sökvettöşümüz bunun bir neçe sebebinin vardığını ve herki millilik, vatançılık ve patriotizm siyaset diliyanın il içinde anamsızlık dörütmökte, siyasi araydaşlığı yok etmekte has ulu rol oynanlığını öne sürdü.
Vatançılık ruhu ve patriotizm siyaseti adivlen yurtta hakiki durması değişli, islendik metele yakınçılık doluluğuna inkar edilip gelinyer. Sol meseleleri gozgumakçı ya bar bolan kynçylyklary barada aýtmakçy bolan raýatlara 10 ýyllyklaryň dowamında batan döwnügi, halk düşmany, ýurduny masxara edici tagmalary daqyldy. Netijede jemgyýetçilikde islendik, hatda iň bir ýönüki meseleleri boýunça hem tanqidi we objektiw pikir ýürütmek we pikir alysmak mümkinçilikleri doluluğuna ýok edildi.
Diýip synçaýtdy. Onun sözlerine göre bu siyaset cemiyette ol ya da beylek meseleleri ağır alıp maslahatlaşmak, dürlük ili fikirleri bildirmek enliklerini 10 yıllıkların devamına kovuşattı ve tatsan doğru yok etti. Türkmen cemiyetçiliğindeki siyasi korkuyunun, biparıklığın, ödara anlamsızlığın gittikçe ösme ulen ahir neticede cemiyetin en son kısütünü maskalı bir tevhili ve kımmatlıkları hem sıyınıp başlat deyip sökvettöşümüz pikirini devam ettirdi.
Iktisadi krizisinin çoğunlaşmağı bilen zähmet migrasiyası ulu depkinleri bilen artıp başladı. Neticede yurdun gur ilatlı, köp çağılı, maskalı atnaşıkları, çoğur volun, mari, levap ve daşoğuz vilayetleri ağır iktisadi ve durmuş kinçılığına uçurap depresif tevitleri övrüldü. Maskalılar bozulup çağılar bilen ene ataların arasındaki katnaşıklar üzüldü. Çağların mekteplerde özünü alıp barışı kuşadı. Yaşların arasında öz-özünü kastetmek, birek-bireğe bet niyet bilen karamak tendensiyaları gözgörtülü artıp uğradı.
Deyip sosyal sinçi meselenin çoğur ve tögörökleyin öğrenilmeliğini. Ama yurtta hakimiyetlere degen hiç bir meseleni açık. Metduat arkali maslahatlaşıp olmayanlığını hem sözüne koştu. Adatlığın havartısı bilen anonimlik şartında kuruluşan yerli iktisatçı yurtta dörödülen emeli kıyınçılıkların adamları fikirlenmeye mecbur ediyenliğini. Olurda başka hiç bir çıkılganın kalmanlığını öne sürdü. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, hükümet bilen halkın arasındaki sosyal şartnamanın bozulmağı, iktisatçının pikirçe atomlaştırılan Türkmen cemiyetine rayet raydaşlığının kemale gelmeğine, rayetlerin yurtta olup geçen dürlü siyasi ve iktisadi kıyınçılıklara biparklık gülenlerle ne hilem olsa tanıkıydı göz bilen karamağına getiriyor.
Halk maslahatında çıkış eden yaşlı pensiyaları, aylıkları ve kömök pullarını her yıl 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmağı talep eden de Türkmen internet uluncuları online ve offline şekilde şul teklifi reddettiler. Bu adamların arasında horizontal katnaşıkların dikelmeğine ulu itergi beriyer.
Deyip sökvettöşümü da etti. Siyasinçinin pikirçi atomlaştırılan deyilen cemiyette yugoş yugoştan üyütköşüklüklerin, araydaşlığın, erkin söze ve hak hukuku olan küyüsünün artıp bariyanlığını gati seri sahiplik gülen aysa olur.
Cemiyette ahir sonu yurtta bulup geçen vakalara reaksiya bildirmek, pikir paylaşmak ve araydaşlık görközmek endikleri kemale gelip başladı.
Deyip ol Z nesil deyiliyanın biraz artık işçenliği, hak hukuk talepleri bilen öz Atenes'nin neslinden tapavutlanıyanlığını hem sözüne koştu. Yerli sinçilerden tapavutlulukta Avrupa'da yaşayan ve Türkmen aktivistlerinin sosyal ulgumlarda kurnayan fikir alışmalarını ilgiderli dinleyen Türkmen injineri Türkmen cemiyetindeki araydaşlık entek gati pis yağdaydı deyip fikir ediyer ve köpçülükteki karışmak pozisyasının ya da bütün cemiyetin önünde duran vazifeleri öne çıkan az sanlı adam çöler deyip umid etmenin yütköşüklüğü has uzağı çektirmek ihtimallığını öne sürüyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Budapeşte paraqçılık kepleşiklerini geçirmek üçin duşuşmağa tayardygyny aýdyp, şol bir wagtda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky 3 ýyldan hem aşa wagt dowam edýän urşy betetmäge meýilli digine şüphe bildirdi. мен Путиннин хәзерлекче бу урсы тамамламагы таярдыгына ынанмаярын деп Зеленский NBC телеканалына үңүндө язгы эдилен 19 октябрда эфире берилен сөхбөттөшлүктө айтты. Менин пикиримче белким ул агрессия менен кайтып келмек тилегендер деп ул сөзүнө кошту. Украинанын лидери Путиннин хакыйкы парахчыл кеплешиклерине ийде түшүрмөк тилегендигин белледи. Onun pikirici Putin ursi bet etmek üçin anıq sertlerin öngü sürülcekdigi ve mümkin olan kavir egilsiklerin talap edilcekdigi sebäpli onun özü bilen yüzüve yüz dostuşmaktan kaçı duruyar. Zelenski Rus liderine batısı güçlendirmeye çağırıp, Putin'in sanksiyalardan hem de Rusya'nın iktidariyetine zarvı uryan ikinci dereceli qadağançılıklardan korkandığını aytdı. Bu velikler Zelenskiy'nin 17 oktyabrda Washington'da Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen geljekki paragçylyk kepleşiklerini ara alıp maslahatlaşmagyndan soň edildi. Ukraina lideri suýunyň hatawyna eýýän 3-nji gezek ak taýamda kepleşik geçirdi. Soňky duşukda Amerika bilen mümkin bolan ýarag şertnamasyny, Ukrainanyň Amerikanyň gosununa dron tehnologiýalarynyň berilmegini, munyň öwezine bolsa Uzak ağırlığı niyetlenen Tomahawk raketalarının iverilmeğini maslağıt etmek gözünde tutulardı. Emma Trump bu yarağların Ukrayna iverilmeğini onaysız qarayandığını yansıttı. Bunun dereğine Amerikanın prezidenti Rusiyanı ve Ukrayna'nı o katıslıkları derru bet etmeye çağırdı. Ol qanın yeterlik dökülündüğünü belläp, yakın heptelerde Budapest'te Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy gözünde tutýandygyny mälim etdi. Summitin anyk seneti entek tahkiklaşdyrylmady. Zelenski NBC bilen söhbetleşipde Amerika bilen Rusya'nın gatnaşmagynda iki taraplayın ýa-da üç taraplayın paragçylyk kepleşiklerini taýýardygyny gaýtalady. Mundan başga ol töwüs hereketleriniň front liniýasynyň çydygy boýunça durdurulmagyny we paragçylyk kepleşiklerine başlamak üçin o katyslyklaryň bet edilmegini zerur hasaplaýandygyny aýtdy. The Washington Post neşirinin 18-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Putin 16-njy oktýabrdaky Trump bilen telefon söhbetdeşliginde urşun tamamlanmagynyň şertleriniň biri hökmünde Ukrainanyň gündogrundaky strategik taýdan möhüm Donetsk oblastynyň doly gözegçiligini Moskwa berilmegini talap edipdir. Trump 19-njy oktýabrda gişleden çykysynda bu tewitin häzirki ýagdaýda galmanadygyny, şeýle-de Russiýanyň Donetskiň 78% töwregini gözegçilik edýändigini aýtdy. Olar häzirki ýerinde saklanmaly. Taraplaryň ikisi hem ýeňişi iglan etsin, galanyny taryh çözsün diýip Trump 17-nji oktýabrda sosial ulgamlarda ýazypdy. Ol bu pikirini 19-nji oktýabrda hem gaýtalap, häzir nähili bolsa şunyň ýaly goýun. Olar soň wagt gelende bir zady ilalaşyp bilerler, diýdi. Financial Times 19-nji oktýabrda ýagdaýlardan habarly çeşme salgylanyp, Trumpyň ak taýamdaky duşukda Zelenskiden urşy bet etmek üçin Donetskden ýüze urmak ýaly Russiýanyň şertlerine razy bolmagyny teklip edendigini habar berdi. Emma Trump 19-nji oktýabrda jurnalistlere beren maglumatynda Ukrainanyň Donetski Russiýa bermegi baradaky meseleni Zelenski bilen ara alyp maslahatlaşandygyny reddetdi. Financial Times nişirniň maglumatyna görä, Trump Zelenski Putiniň onuň şertlerine razy bolmasa, onda Ukrainany ýok etmek bilen haýwat atandygyny duýdurupdyr. Ukraina üçin mümkin bolan islendik ahirki paragçylyk ilalaşygynda territoriýa boýunça käbir egilişikleriň boljakdygy çak edilýär. Emma Putiniň nämeleri razy boljakdygy ýa-da Kiýewa nämeleri hudur edip biljekdigi belli däl. Ukrainanyň konstitusiýasy ýurdun territoriýasyna islendik üýtgeşmäniň umumy milli referendumda tasdiklanmagyny talap edýär. Emma şeýle tetberişlik 2022-nji ýylda Russiýanyň doly göwrümli çözüşiniň başlanmagyndan bäri ornaşdyrylan harby ýagdaý şertlerinde geçirilip bilinmeýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.